Jugoslovenska vlada, i to u kompletnom sastavu, je 1922. godine, augusta mjeseca, poručila kod francuske kompanije, koje se zvala Telegraphie Sans Fil, skraćeno TESAFI, 1922. godine jednu radiotelegrafsku stanicu u Rakovici. Ali pored te radiotelegrafske stanice u Rakovici je vlada 1922. godine, kad još nije radio ni BBC, ni francuski radio, poručila kod te francuske kompanije i jedan radiotelegrafski uređaj koji može emitovati i vesti, berzanske izveštaje, koncerte itd. I na osnovu te poručbine kod te francuske kompanije TESAFI je 1924. godine počelo opremanje i te radiotelegrafske stanice koje je mogla prenositi radio program. Na tome su radili naši inženjeri Petrović i Simić i to su već negde aprila, maja, više manje sa tim početnim radovima završili, a u septembru mjesecu su bile već prave probne emisije Radio Beograda. Međutim, mi smatramo da se da redovni program jedne radio stanice može smatrati kad postoji jedna odluka nadležnog organa da može emitovati program i obično je to vezano, barem u većini evropskih zemalja, i sa radio pretplatom. I tako je ministarstvo PTT donelo odluku 19. septembra 1924. godine da Radio Beograd može da počne sa emitovanjem programa, da ima od 1. oktobra dalje pravo na radio pretplatu i to francuska kompanija je uzimala 150 dinara od ukupne pretplate 250 dinara mjesečno, a ostatak je išao ministarstvu PTT-a. I tako se onda desilo da mi sada računamo od 1. oktobra 1924. godine da je Radio Beograd počeo sa emitovanjem redovnog programa. Studijski uređaji su bili u zgradi u Knez Mihajlovoj ulici vizavi Akademije nauka u takozvanoj, još danas ima naziv, Prva hrvatska štedionica. I tu je već 19. septembra u stvari trebao da otpočne prvi program, međutim zbog nekih nesporazuma između te francuske kompanije ministarstva PTT je u stvari onda redovni program počeo 1. oktobra 1924. godine, istog dana kao i Radio Beč u Austriji. I u to vrijeme je svega 10 europskih zemalja imalo već također svoj radio program. Moram da kažem da je Radio Beograd emitovao sa dosta snažnom snagom. Predajnik od 2 kW, to je interesantno jer je Radio Zagreb koji je 26. godine počeo, je počeo sa daleko manjom snagom emitovanja. I sa 2 kW se je taj predajnik u stvari preko dana čuo po čitavoj Jugoslaviji, u mnogim zemljama inostranstva također, što danas, razume se, kod takve snage više nije moguće. Uz taj datum 1. oktobra 24. godine, odnosno s početak Radio Beograda, su vezani još neki važni datumi, ja bih rekao, za čitavu Jugoslaviju, pa možda i u svjetskom, evropskom značaju važni. Radio Beograd je u aprilu 1925. godine suosnivač Međunarodne unije za radiodifuziju u Ženevi, čiji nasljednik je posle rata Europska unija za radiodifuziju. I to je osnovala u stvari tu uniju svega radiodifuzne organizacije iz 11 europskih zemalja. Među tih 11 europskih zemalja osnivača Međunarodne unije za radiodifuziju bila je i Jugoslavija. Onda još jedan vrlo interesantan podatak, da je verovatno među prvim zakonskim propisima koji određuju ekonomsku propagandu na radiju bila objavljena jedna odluka ministarstva PTT u maju 1925. godine koliko može za oglase uzimati Radio Beograd i koliko od toga ide državi, a koliko od toga ide Radio Beogradu. To su veoma, veoma interesantni podaci. I taj Radio Beograd je radio sve do 1. jula 1926. godine, tako da ima Jugoslavija, s obzirom što je Radio Zagreb počeo sa emitovanjem 15. maja 26. kontinuitet redovnog radio programa od 1. oktobra 1924. pa do danas.